Францішак адкрыў учора ў Ватыкане сустрэчу «Спорт на службе чалавецтва». Ён падкрэсліў неабходнасць сумленнай канкурэнцыі ў спорце, уключэння ў спаборніцтвы бедных і інвалідаў, клопату пра сапраўднасць спорту і яго абароны ад маніпуляцыі і камерцыйнай эксплуатацыі. Трохдзённая сустрэча арганізавана Папскай радай па культуры, у ёй прымаюць удзел генеральны сакратар Аан Пан Гімун і старшыня Міжнароднага алімпійскага камітэта Томас Бах. У самым пачатку свайго выступлення папа падкрэсліў каштоўнасць спорту, што ўзбагачае жыццё чалавека. Ён адзначыў, што дэвіз алімпійскага руху «хутчэй, вышэй, мацней» з'яўляецца стымулам для развіцця талентаў, якія мы атрымалі ад Бога. Святай Отец дадаў, што калі спартсмены імкнуцца да дасягнення максімум сваіх магчымасцяў, калі мы цанім дасканаласць рухаў і сілу каманднай гульні, спорт пачынае выходзіць за рамкі чыстай фізічнасці – падымаючы нас да ўзроўню духа ці нават таямніцы. Такія моманты суправаджаюцца вялікай радасцю і здавальненнем, у чым могуць прымаць удзел усе. Францішак падкрэсліў важнасць аматарскага спорту, які дазваляе кожнаму чалавеку палепшыць стан здароўя і дабрабыту, вучыць працы ў камандзе, перажыванню перамог і параз. Таму важна, каб кожны мог прыняць удзел у спартыўных мерапрыемствах, сказаў папа, заклікаючы, каб спорт станавіўся ўсё больш інтэграцыйным, а яго перавагі былі даступнымі для ўсіх. У гэтым кантэксце ён указаў на важнасць паралімпійскага руху, які дае магчымасць займацца спортам людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Святайце лічыць, што спецыяльныя алімпійскія гульні паказваюць веліч і чысцюню спартыўнай актыўнасці. Францішак таксама заклікаў даць магчымасць займацца спортам у годных умовах дзецям, якія жывуць на ўзбочыне грамадства або ў беднасці. Гаворка ідзе пра тое, каб дазволіць усебакова развівацца людзям у найбольш неспрыяльным становішчы, патлумачыў ён. Пантыфік таксама звярнуў увагу на неабходнасць клапаціцца аб сапраўднасці спорту, абароны ад маніпуляцый і камерцыйнай эксплуатацыі. Было б сумна для спорту і для ўсяго чалавецтва, калі б людзі больш не маглі давяраць сапраўднасці спартыўных вынікаў, або калі б цынізм і расчараванне перамаглі энтузіязм і радасны і бескарыслівы ўдзел. У спорце, як і ў жыцці, важна змагацца за вынік, але яшчэ больш важна добра і сумленна гуляць, сказаў Францішак. Ён падзякаваў удзельнікам сустрэчы за іх намаганні па ліквідацыі ўсіх форм карупцыі і маніпуляцыі. Калі людзі змагаюцца за стварэнне больш справядлівага і празрыстага грамадства, яны супрацоўнічаюць з справай Бога. Акрамя таго, мы, лідары розных рэлігійных супольнасцяў, хочам унесці свой уклад у гэтае намаганне. Што тычыцца каталіцкага касцёла, ён прысутнічае ў свеце спорту, каб несці радасці Евангелля, інтэгруючую і безумоўную любоў Бога да ўсіх людзей, сказаў святы Отец.